Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laiką knygų lentynoje. Prie mikrofono aš, Valdas Mackela, ir šiandieną kalbėsime apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją. Knygos autorius Tomas Vucas, iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė, o šią knygą tokią gražią kietų viršelių ir su gražiom iliustracijom viršuje vartome draugė su gerbiamu daktaru, istoriku Dariumi Baronu, kuris yra kaip tik to laikmečio, apie kurį šitoje knygoje rašoma žinovas, parašęs pats ne vieną knygą apie Vilniaus šventuosius kankinius ir ortodoksų ir katalikų vienuolius domisi LDK kultūra. Ir gal vertėtų netgi pradžioje taip pat pristatyti ir šios knygos autorių. Kaip jums atrodo, Dariau, ar pažinoti kažkaip tai autorių padeda knygos skaitymui, ar geriau tiesiog imti tekstą ir nežinoti, kas yra autorius ir taip lengviau objektyviai susidaryti vaizdą?
Knygos autorius Vucas nėra gerai žinomas mūsų akademinėje padangėje ir tiesiog siūlyčiau kiekvienam žmogui, kuris paims tą knygą, pirmiausia knygą perskaityti ir paskui jau domėtis autoriumi, nes autorius yra šiaip baigęs ne vieną Amerikos geriausiai universitetą, domisi plačiais aspektais vakarų civilizacijos, nuo ekonomikos iki teologijos ir yra puikiai gebantis rašyti, yra parašęs ne vieną didelį atgarsį sulaukusią knygą, todėl šis autorius jau yra kaip Amerikoje pasižymėjęs. Pas mus, kaip minėjau, jis nėra gerai žinomas ir čia yra tokia bendra tendencija, kad tie kultūriniai karai, kurie Amerikoje, kitoje Atlanto pusėje vyksta visų smarkumu, iki mūsų faktiškai jie nedaeina, jie nėra gerai žinomi ir mes truputį esame kaip outsideriai tuo požiūriu. Todėl šios knygos pasirodymas yra ypač sveikintinas, nes prisidės prie mūsų civilizacinių pamatų geresnio apmąstymo, reflektavimo, supratimo, kas pačių mūsų kultūroje vertingo, saugantino ir kaip mums orientuotis šiame pasaulyje, kuriame, kaip matome, vyksta įvairiausių idėjų tarpusavio kava.
Dar būtų galima pridurti, kad daugiausia Tomas Andrew Vucas rašo apie Amerikos istoriją, šiuolaikinę politiką, ekonomiką, yra austrų ekonomikos mokyklos šalininkas, neokonservatorius ir libertalistas. Beje, konvertitas iš liuteronybės į katalikų bažnyčią, kas nėra pakankamai retas dalykas šiuolaikinėje Amerikoje, nes daug intelektualų, kurie ieško tvirtų atramų tiesiog iš įvairių protestantiškų denominacijų perėjo į katalikų bažnyčią. Daugelis iš jų yra susibūrę po tokių interneto portalų ir taip pat popierinis yra leidinys, vadinasi pirmieji dalykai, First Things. Pats Tomas Ernestas Vucas, jisai pats leidžia savo internetinį puslapį ir dalyvauja leidžiant leidinį apie lotynišką mišių liturgiją. Pats knygos pavadinimas, apie kurią mes dabar kalbame, kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją, jis toks provokuojantis turbūt, netrodo kaip paprasta kokia istorinė studija, kad knyga kaip iššūkis, nes turbūt įprastai yra galvojama kaip tik priešingai, kad jau kas, bet katalikų bažnyčia tai su vakarų civilizacija tikrai nieko bendro neturi.
Jūs labai teisingai pastebėjote, nes iš tikrųjų šita knyga yra polemiškai angažuota ir jos pavadinimas, manau, yra neatsitiktinai būtent toks parinktas, kad provokuot, kad žmonės iš tikrųjų būtų iš tokio letargo savo pažadinti, nes kaip nebūtų keista, pavyzdžiui, aš atsimenu iš sovietinių laikų, kai būdavo katalikų bažnyčia visai niekinama, ten žodžiu tamsybininkų, ten žodžiu kažkoks tai yra tamsybininkų organizacija, ten tamsuoliai susirinkėm prieš mokslo nusiteikę ir panašiai. Tai kaip nebūtų keista, nemažai vakarų pasaulio dalyje, akademinėse sluoksniuose tokie mitai, tokie stereotipai, žodžiu, jie prasisunkia ir kadangi jie yra daug kartų kartojami, nes marksistai irgi vakarų universitetuose yra pakankamai stipriai įsigalėję ir tokie užkeikimai daug kartų kartojami iš tikrųjų priveda prie to, kad tie patys žmonės, kurie ir baigia, pavyzdžiui, geriausius universitetus, dažnai net nežino, Kuo katalikų bažnyčia nusipelnė, neaugi viskas buvo juoda jos istorija, tik inkvizicija, raganų deginimai ir panašus dalykai. Bet jie yra nepaprastai stipriai įkalti, todėl iš tikrųjų aš autorių sveikinčiau ir visiškai pritarčiau tai taktikai, kad iš tikrųjų reikia nebijoti aiškiai tiesiai pasakyti savo tezę ir stengtis ją apginti. Ir man atrodo, jis visiškai tai sėkmingai daro, kaip rodo knyga, kur yra parašyta labai tokiu lengvu, suprantamu stiliumi, be jokių tokių įmantrybių, bet pateikė visą reikiamą informaciją trumpai, glaustai, argumentuotai ir nuosekliai.
Ir čia galima netgi pasakyti, kad tikrai būtent taip skamba pavadinimas, kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją, ne kaip nors kaip prisidėjo prie vakarų civilizacijos arba kas gero vakarų civilizacijoje ir punktas po punkto indamas skirtingas to civilizacinio gyvenimo sritis, tokias kaip universitetai, mokslas, menas, kultūra, teisė, labdaros kultūra, moralė, tiesiog parodo, kad na, be katalikų bažnyčios vakarų pasaulyje tų dalykų nebūtų. Bet pirmiausiai norėčiau tiesiog kreiptis į tą atskaitos tašką, nuo ko pradeda, ir tas turbūt labai gerai susiję su ir Lietuvos situacija. Tai yra, koks yra nusistovėjęs stereotipas apie bažnyčią. Dažniausiai bažnyčia yra siejama su viduramžiais. Jeigu kaip nors pradedama labiau reikštis viešame gyvenime, tai būna tokios replikos, kad grįžkite į savo viduramžius. Ir dažniausiai viduramžiai būna suvokiami kaip tokia baisi vieta, kur nieko gero nebuvo. Paprastai būna tokios asociacijos, kad žmonės buvo neišsilavinę, kariavo, kultūros taip pat nebuvo, mokslas buvo slopinamas ir žmonės buvo fanatiški, tikėjo pasaulio pabaiga ir ačiū Dievui, kad tie laikai baigėsi. Ir labai vykusiai Tomas Vucas pastebi, kad dažnai tie, kurie taip apibūdina viduriniosius amžius, jie net nesugebėtų įvardinti chronologinių rėmų, tai yra kada viduramžiai prasidėjo, kada baigėsi. Ir apskritai labai įdomi ta amžių skirstimo atsiradimo istorija, kasgi sugalvojo, kad na, iš pradžių buvo antika, paskui kažkoks tarpinis laikas viduramžiai, o vėliau kas ten renesansas, modernieji laikai, kaip iš viso įvyko tas toks dalyjimas į periodus.
Jūsų klausimas nėra tiesiogiai susijęs su šia knyga, bet tiesiog galėčiau pasidalinti savo žiniomis. Viduriniai amžiai kaip epocha pradėta suvokti tik 15-16 amžiuje, kai italų humanistai susižavėjo ir persėmė antikinę romėnų graikų kultūrą, vėlesnę epochą vertino kaip tokį nuosmukio laikotarpį, tamsybės amžių ir jie jautėsi atranda kažką naujo, naujus laikus inicijavo tokią kaip savoką ir jie iš tikrųjų tą kaip medium evum. Tą tarpą, kuris juos ribojo nuo jų idealo, nuo antikinės Graikijos ir antikinės Romos, vadino to viduriniojų amžiumi, kuris skyrė juos nuo šviesos, nuo proto karalystės, į kurią jie tikėjosi grįžti. Šiaip čia irgi tokių yra keistų dalykų, kad tie žmonės irgi buvo labai renesanso žmonės, buvo labai įsiskolinę tai viduramžių kultūrai. Tarkime, jie karolingų minuskulą, tai yra mūsų dabartinė naudojimo rašto prototipo, kai rado, tai jie negalėjo patikėti, kad čia būtų viduramžių raštas. Jie galvojo, kad čia antikinis yra raštas. Nes antikiniai daugiausia tas antikinis paveldas ir buvo karolingų renesanso dėka ir išsaugotas, nes iš antikinio laikotarpio gal yra 4-5 rankraščiai išlikę. Visa antikas literatūra yra išlikusi didžiaja dalimi tose knygose, kurios buvo perrašytos būtent tais, taip vadinamais, tamsiaisiais amžiais, 9-10 amžiuje. Tačiau yra tokių daug paradoksų, tiek pačių renesansų, tiek jo mokslininkų atžvilgių, nes jie irgi buvo, kaip sakykime, žmonės, bet jautė susvetimėjimą tai prieš juos ėjusiai epochai, na, kas šiaip vakarų civilizacijai po, sakykime, protestantizmo, tai nebuvo jau taip nebūdinga. Dažnai tokia atmetimo reakcija iš vieno kraštutinumo į kitą. Manyčiau, kad aš kaip toks viduramžių gerbėjas ir tyrėjas, tai sakyčiau, kad po viduramžių tokio stabilumo nebeliko vakarų civilizacijų ir dėl to yra įvairiausios nuomonės, kaip minėjau, kovoja tarpusavį, tai nėra blogai, bet kartais tai, žodžiu, priveda iki tokios, kaip autorius pastebi, civilizacinės savo norų sukeltos istorinės amnezijos, kai iš tikrųjų žmonės pradeda nebesuvokti, kiek katalikų bažnyčia yra nusipelniusi tai civilizacijai, koks jos yra realus, objektyvus indėlis į istorinę raidą. Ir ši knyga būtent tuos dalykus padeda išsiaiškinti. užveda ant teisingo kelio.
Dar būna tokia asociacija su tamsiaisiais laikais ir iš tiesų tas terminas yra naudojamas istorinėje literatūroje, tiesą sakant, kalbant apie gan skirtingus dalykus, ten apie tamsusis amžius katalikų bažnyčios istorijoje. Dešimtasis amžius, kartais kalbama apie tuos tamsiosius laikus, tai yra tada, kada į vakarų Europą įsiveržė barbarų gentis ir neva tada nebeliko tos aukštosios viduržemio jūros kultūros, prasidėjo nuosmukio laikai. Ar galima iš tiesų sakyti, kad buvo toks radikalus pasikeitimas, kad po antikos atėjo tautų kraustymasi, su tautų kraustymusi atėjo nuosmukis?
Tam tikra prasme, istorija nėra toksai nedobėtas kelias į progresą. Visada yra nuosmukių pakilimo laikotarpiai, bet kas yra tie nuosmukiai? Net ir šiais laikais, sunku yra įvertinti, kai mes turime, sakykime, tiek statistinių duomenų, tiek informacijos, net sunku dabar pasakyti, pavyzdžiui, ar Amerika kyla, ar jis smunka, žodžiu. Yra sunku tokius dalykus įvertinti. Akivaizdžiai, kad kalbant apie vakarų Romos imperijos žlugimą, akivaizdu, kad tam tikri civilizaciniai standartai sumenko, nes barbarų genčių įsiveržimas, paliko tam tikrą sunaikinimų pėdsaką, sumaišties pėdsaką. Bet kas įdomu, kad jeigu tas antikinis pasaulis, kaip sakykime, po truputį žlugo, geso, tai jo lobiai būtent buvo išsaugoti daugiausia katalikų bažnyčios dėka ir šioje vietoje didžiausią vaidmenį suvaidino būtent benediktinų vienuolynai, kurie ir išsaugojo, sakykime, tuos civilizacijos grūdus, kuriuos puoselėjo, na ir kurie iš tikrųjų, kai jau tapo geresnės sąlygos, kai, sakykime, barbarai buvo atstumti, kai, sakykime, politinė stabilizacija buvo įvesta Karolio didžiojo daugiausia pastangomis, na, iš tikrųjų, tos civilizacijos sėklos jos galėjo sudygti ir duoti gražių vaisių.
Labai įdomu buvo atrasti tokią gražią paralelę, kai sugretina tuos pasikeitimus autorius vakarų Europoje ir senovės Graikijoje, kas vyko, kai į Graikiją įsiveržė Dorėnų gentis ir sunyko prieš tai buvusi Mikėnų kultūra, kad kurį laiką buvo tiesiog nežinomas raštas, kad nebebuvo raštingų žmonių. Tai palyginus su to, kas buvo vėlesniais laikais, ankstyvųjų viduramžių Europoje, tai būtent vienuolynai benediktiniškoji tradicija sukūrė tą stabilumą, kur buvo vietos daugybė vienuolynų, kuriuose buvo ir kaupiami raštai, jie buvo perrašinėjami, nors tai nebuvo toli gražu pagrindinis kaip vienuolių tikslas, kad žmonės pasitraukdavo į vienuolynus, turbūt ne dėl to, kad buvo dideli senovės raštijos gerbėjai, bet ta tokia saugojimo ir perrašymo, beje, tą patį galima pasakyti ir apie šventą raštą, kad turbūt, jeigu ne ta perrašinėtojų tradicija, tai mes neturėtume tiek daug švento rašto manuskriptų, kiek jų turime dabar. Tačiau be rašto kalbama ir apie daugybę kitų sričių, prie kurių prisidėjo būtent vienuoliai, kurie ir įkūnijo tą katalikų bažnyčios buvimą vakarų Europoje, pirmiausiai Karolingų imperijoje, kur valdant Karoliui Didžiajam, jo pirmtakams, įvyko tai, kas vadinama Karolingų renesansu. Kas tai buvo per laikmetis? Netgi savotiškai yra turbūt šiuolaikinės Europos idėja yra kildinama iš to laikmečio.
Karolingų renesansas siejamas su kultūriniu pakilimu, kuris daugiausia buvo įgyvendinamas Karolio didžiojo pastangomis. Tuo metu jis žmogus suvokė ir kaip daugelis to meto žmonių, kad norint išspręsti socialinės problemas, reikia taisyklingai garbinti Dievą. Būtent taisyklingas Dievo garbinimas garantuoja gerbuvį šiame pasaulyje. Na, tam tikslui reikėjo, kaip sakykime, pasirūpinti, kad ir liturgija būtų sutvarkyta, kad ir šventojo rašto tekstai taisyklingi būtų lengvai prieinami. Tai inicijavo didelę, kaip sakykime, rankraščių senovinių geriausių rankraščių paiešką, jų perrašymą, skriptoriumai, mokslo diegimą, nes jūs teisingai pastebėjo, kad vienuoliai tai nebuvo žmonės, kurie kaip istorikai, šiuolaikiniai domėsi, žavėsi praeitimi, studijuoja tekstus ir panašiai. Jiems reikėjo to klasikinio išsilavinimo, sakykime, tų senųjų, netgi pagoniškų autorių tam, kad jie gerai galėtų suprasti šventąjį raštą, nes šventąjį raštą studijuodami jie tikėjosi ir buvo absoliučiai tikri, kad gali pasiekti išganimą. Tai būtent pastangos suprasti geriau šventąjį raštą, jį pritaikyti savo gyvenimą, liudyti savo krikščioniškumą, vedė prie, iš tikrųjų prie tokio ir kultūrinio atgimimo, kuris iš tikrųjų sklido nuo vienuolynų. Šioje knygoje yra įdomiai parodoma, kad vienuoliai tai ne tik tai perrašinė ir studijavo, užsidarė nuo pasaulio. Joje gražiai atskleidžiama, kaip jie prisidėjo prie ekonominio Europos kilimo. Ir šiuo požiūriu yra įdomių pavyzdžių, kai, sakykime, cistersai ypač pasižymėjo įsisavindami tokias dykvietės, pelkės, būtent vienuoliai pasišventė tokiam atsiskyriliškam gyvenimui, ten įsikurdavo, kur niekas kitas nelyzdavo į tą žemės, nusausindavo pelkės, pastatydavo malūnus ir po kelių kartų ten jau, kur seniau varlės kvarksėjo, ten būdavo gėdamos giesmės Dievo garbiai ir tas būdavo tūkstančiai tų vienuolynų, tų vienuolių. Ir tai iš tikrųjų vienas buvo svarbiausių tokių vakarų Europos civilizacinių postumių, būtent cistersų pasišventimas, jų sugebėjimas išgauti metalo rūdą, jų sugebėjimas gaminti gerus maisto produktus, sūrius, užpiltinės, nes žmonės, na, kaip džiaugiasi gyvenimu. Ir tas, sakykime, pozityvus katalikų bažnyčios visų pirma propaguotas požiūris į sukurtą kūrinyje, kurį Dievas paliko žmogui administruoti, na, tai vertė, na, iš tikrųjų tą gyvenimą šviesiamis spalvomis ir iš tikrųjų aš sakyčiau, kad vidurmis reikėtų įsivaizduoti kaip šviesos ir proto amžių, nes būtent tada buvo padaryti tokie dideli žingsniai, sakykime, ir universitetai ėmė rastis, kuriuose visų pirma buvo propaguojama ne tai, kad, kaip sakykime, populiariai sakant, religijos mokoma ir žmonės indoktrinuojami, bet tiesiog būdavo studijuojami šventasis raštas, antikos autoriai, Aristotelis, Platonas, visat platus paveldas ir, kas svarbu, naudojant racionalius tyrimo metodus, argumentą, loginę kalbą. Ir ta tradicija buvo, kaip sakykime, tęsiama ir iš tikrųjų žmonės tai turėjo poveikį ir supratimui apie teisėjai, nes jeigu seniau būdavo nustatoma, kas yra ten nusikaltimo padaręs asmuo, ten pagal kokius nors išbandymus, metant į vandenį, žiūri, žmogus kesta, neskesta, ten ar į ugnį ranką įkišęs, dega, nedega, žodžiu, pagal tai, žodžiu, tokiais prietaringais būdais. Tai katalikų bažnyčios, žodžiu, kanonistai, kanonų teisės specialistai būtent kreipia tokius dėmesį į tokius aspektus kaip nusikaltimo intencija, žodžiu, ar nusikaltimas buvo manoma padaryti, tas ar tik netyčia. Ir tada bus sprendžiama, kokios buvo pasekmės, kaip vertinti, kaip atstatyti tą teisingumą. Ir tai davė pagrindą ir tai pačiai vakarų teisės tradicijai rastis, kuri yra ir pagrindas mūsų žmogaus teisėms.
Iš tiesų, kas yra labai įdomu skaitant šią knygą, tai kad pateikiama daugybė faktų ir galima turėti vienokį arba kitokį įvaizdį, kuris neparemtas tikrovę apie Europos istoriją, apie mūsų civilizacijos kilmę, bet kai skaitai tiesiog faktus, istoriją po istorijos, tai staiga viskas pradeda atrodyti visiškai kitaip. Kaip ir ta iliustracija, kaip atrodė viena vieta Anglijos Samptono pelkynų rajone prieš 5 amžius ir kaip ji atrodė po 5 amžių. Įspūdinga, kaip žmonės, vienuoliai, dirbdami žemę, nes gal galia net ir žodis kultūra yra kilęs iš žemės apdirbimo. Tai yra, kad kultūra prasideda nuo tada, kada žmogus pradeda sukultūrinti gamtą. Manau, kad girdite Marijos radio laidą knygų lentynoje. Prie mikrofono aš Valdas Mackela ir mes drauge su istoriku Dariumi Baronu kalbame apie Tomo Woodso knygą, kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją, kurią išleido katalikų pasaulio leidinių leidykla. O tuo tarpu kviečiu padaryti muzikinę pertrauką ir pasiklausyti giedančių benediktinų.
Et in mundo illum Marijos radija.
Grįžtame į eterį, laida knygų lentynoje. Ją vedu aš, Valdas Mackela, ir su istoriku Dariumi Baronu kalbamės apie knyga, kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją, kurią parašė amerikietis Tomas Vucas ir kurią išleido katalikų pasaulio leidykla. Prieš pertraukėlę kalbėjome apie pačią pradžią, tai yra tą laikmetį iki viduriniųjų viduramžių, iki tada, kada pradėjo rastis universitetai ir manau, kad tikrai labai svarbus tas priminimas ir papasakota labai konkreti istorija, kaip gimė universitetai, nes iš esmės universitetinė sistema yra tokia, kokia mes dabar ją pažįstame, tai yra būtent po karolingų laikmečio prasidėjusi pertvarka katedros mokyklų, kuri sukūrė tą laisvo universiteto sistemą. Kaip nutiko ir koks katalikų bažnyčios vaidmuo buvo universitetų atsiradime?
Katalikų bažnyčia visą laiką buvo nusiteikusi labai palankiai mokslo atžvilgių ir, tarkime, pirmieji kanonistai tai buvo, kurie moksliškai, sakykime, teisę tyrė, tai buvo vienuolė Gracianas, kurio kanonų teisės kodeksas natapo pagrindu ir vėlesniems teisės kodeksams. Kadangi tai buvo mokslinė veikla vedama vienuolių, tai bažnyčia aišku, kad rėmė tokius dalykus, nes jai rūpėjo, na, kaip sakykime, pasitarnauti visuomenį, kad būtų kuo geriau ji pažintų Dievą ir žmonės galėtų pelnyti amžiną išganimą. O kadangi jau sąlygos buvo sudarytos rastis mokslininkų, studentų, būriams, nes tiesiog pačioje bažnyčiai, besirandantiems karaliaus dvarams, reikėjo protingų žmonių, kurie mokėtų rašyti, skaityti daug dokumentus paruošti, tai jie būrėsi ir bažnyčia tą veiklą rėmė. Ne visi vienuolynai buvo, kaip sakykime, įsteigti bažnyčios iniciatyva, tarkime, Bolonijos universitetas susibūrė 19 pabaigoje grinai iš teisininkų būrio, kurie savo garsų traukė studentus iš visos Europos ir jie būtent ten studijavo. Buvo vienuolynų, kurie kaip Paryžius buvo įsteigti didžiajo dalimi bažnyčios iniciatyva ir jie specializavosi, tarkime, teologijos studijose. Ir 13 amžiuje tai visų pirma Paryžiaus universitete klestėjo teologija. Tai čia bažnyčios nuopelnai yra didžiuliai, nes tarkime, kad ir dėl tokios smulkmenos, kad jį rūpindavosi ir studentų apsauga, jų, kaip sakykime, išlikimu ir jų, kaip sakykime, nuo miestiečių, kurie, kaip sakykime, galėjo būti ir nepatenkinti linksmais studentais. Tai bažnyčia visada, kaip sakykime, stengdavosi, kad tie ginčiai tarp miestiečių ir studentų būtų sprendžiami nešališkai, kad studentai turėtų atskirą, kaip sakykime, savo teisinį tokį imunitetą, panašų į klierikų, na, kad jie būtų apsaugomi, kad būtų atstovavimi. Lygiai taip pat, na, ir bažnyčios vyskupai ir popiežiai steigdavo atitink universitetus, kateras, remdavo. Tai bažnyčios nuopelnai čia yra didžiuliai ir akivaizdus.
Ir be to dar buvo sukurta tokia universali sistema, kad nesvarbu, kuriame universitete, tu baigdavai mokslus, gaudavai laipsnį patvirtinimą, kad tu esi specialistas vienoje ar kitoje srityje, kad gali dėstyti ir taip vykdavo mainai tarp dėstytojų ir studentų, kurie keliaudavo iš vieno universiteto į kitą. Ir popiežiaus autoritetu netgi, kaip rašo autorius, tiesiog buvo palaikoma tokia intelektualinė laisvė, kad visiškai priešingai tam klaidingam įsivaizdavimui, kad kur ir bažnyčia, ten būtinai yra laisva mintis lopinama ir akcentuojamas tikėjimas dogmomis, kurios yra nesuprantamos. Tai kai žvelgiame į scholastinio laikotarpio, to mokyklinio laikotarpio viduramžių intelektualinį gyvenimą, matome visiškai priešinga, praktiškai nėra jokios srities ir jokios temos, kurios nebūtų galima tyrinėti ir svarstyti. Ir skaitant tą knygą, tai net tiesiog žavu, kokia buvo tuo metu tyrinėtojų drąsa, tas vat kvestijo yra kelti klausimą ir ieškoti labai tvarkingai, metodologiškai pagal visus logikos dėsnius, kaip būtų galima patvirtinti arba paneigti kokį nors iškeltą teiginį.
Na, čia galima būtų tik tai pridurti, kad tiesa, kad filosofija gimė Graikijoje, antikinėje Graikijoje, bet ten graikai vis tiek jie buvo marginalai, net ir Sokratas, Platonas, jie vis tiek buvo toje visuomenėje marginalai. Ir viduramžių Europoje skirtingai būtent filosofija ir logika užėmė pačią aukščiausią padėtį. Niekada nei iki to, nei po to tiek filosofai, teologai nebuvo svarbus tuo metu visuomenėje, kaip būtent tais viduramžiais.
Ir ypatinga revoliucija turbūt buvo Aristotelio ateimas. Tiesa, knygos autorius, jis nekalba apie daug vakarų civilizacijos santykius su, tarkim, islamo civilizacija arba Bizantijos civilizacija, koncentruojasi būtent į vakarų, bet tada, kada Aristotelis pasirodo vakarų universitetuose, nelengvai, pradedant nuo Alberto Didžiojo, paskui Tomas Akvinietis apmąsto, komentuoja Aristotelį ir vėliau Aristotelio veikalai tampa tokia kaip pagrindinė mokymosi priemonė, kad tie tekstai yra skaitomi į Aristotelio metodą remiamas ir tada mes stebime tokį fenomeną kaip, na, to moderniojo mokslo gimimą. Ir jis įvyksta ne kur kitur, bet tose pačiose universitetuose ir labai daug vienuolių prisideda prie tų ankstyvųjų mokslinių tyrinėjimų, tokie kaip Rodžeris Beikonas, pranciškonas Anglijoje, pradeda tą eksperimentinį mokslą. Ir kitų įdomių išradėjų dar ankstesniais laikais ten esama. Įdomus faktai, kad tarp vienuolių buvo, tarkim, ir šampano išradėjas, kuris atrado, kad sumaišius skirtingas vyno rūšis galima gauti gėrimą, kuris pirmoji skraidyklė, bandymas pakilti orą taip pat atsiranda toje vienuoliškoje aplinkoje. Bet paskui ateina jau nebe viduramžiai arba įžengiame į tą rudinį viduramžių, prasideda kitas laikmetis ir tai, kas paprastai laikoma kaip tokių paradigminio santykių tarp mokslo ir bažnyčios, Galilėjos istorija, apie kurią autorius taip pat nemažai kalba. Vėlgi dažniausiai žinoma tik tai labai paviršutiniškai, kad Galilėjus žiūrėjo per teleskopą, pamatė Saulėje dėmes, paskui garsiai pasakė, kad Kopernikas buvo teisus ir Žemė sukasi apie Saulę ir bažnyčia jam uždraudė taip galvoti ir taip kalbėti. Vat štai tokia mokslo ir religijos santykių istorija, bet kada perskaitai, papasakoti tą istoriją, kaip konkrečiai tai vyko, tada supranti, kad nėra taip viskas paprasta.
Būtent tai nėra taip paprasta, nes reikia padėkoti autoriui, kad jis iš tikrųjų tam Galilėjo įvykiui, ginčių dėl Galilėjo, suteikė didelę reikšmę ir labai taip blaiviai, nešališkai tą rebusą išsprendė. O kodėl jis jam tiek dėmesio skyrė? Palyginti daug skyrė. Todėl, kad tas Galilėjo pasmerkimas tai tapo, žodžiu, tokiu mitu, šaltiniu, iš kurio gimė tas mitas, kad bažnyčia persikėjo, mokslo, žodžiu, čia viskas. Tai žmonės dažniausiai, kurie nieko apie katalikų bažnyčią nežino, apie mokslą nežino, bent jau Galilėjo tai yra girdėjęs, kad būtent jo pasmerkimas tai buvo toksai kaip įrodymas, žodžiu, kad katalikų bažnyčia yra nepalanki mokslui. Tai jis parodo, kad iš tikrųjų Galilėjas palaikė kuo geriausius ryšius ir su jėzuitais, ir su garsiais dvasininkais, astronomais.
Popiežius buvo jo gerbėjas ir taip. Jo knyga, ta garsioji, buvo dedikuota jo bičiuliui popiežiui.
Taip, būtent, kad tie patys jėzuitai laukė jo būsimų atradimų, kad jie galėtų nuo to Tycho Brahės teorijų atsitraukti. Bet problema buvo ta, kad iš tikrųjų jis buvo įtikėjęs Galilėjas, kad Koperniko ta heliocentrinė sistema yra visiškai absoliučiai teisinga, kad o iki tol buvo manoma, kad ir tų pačių jėzuitų, kad tai viena iš hipotezių. Ir dalykas tas, kad iš tikrųjų Galilėjas buvo įtikėjęs į tą Koperniko tiesą tiek, kad galvoja, kad čia jį visiškai tikrai yra, nors įrodymų tuo metu mokslas dar nebuvo pasiekęs tiek ir jis pats neturėjo tokių įrodymų, negalėjo pateikti. Tai dėl to ir buvo tas konfliktas, jeigu jis būtų sakęs, kad tai tik tai yra hipotezė ir tyras, bet ne, jis užsispyrė, žodžiu, sako, kad tai buvo visiška absoliuti tiesa ir nesvarbu, kad ten šventajam raštui prieštaravė, dėl to čia buvo toksai vat, subtilus dalykas, kai iš tikrųjų, na, jis, sakykime, pernelyg buvo karštas to požiūriu, na ir iš kitos pusės suprantama ir kodėl tiek, sakykime, bažnyčios žmonės, kurie pasmerkė tokį žingsnį, nes įrodymų tu nepateikė, o žodžiu, taip užsispyrės esi. Na tai rodo, kodėl ir tie turėjo racijos, ir jis turėjo, sakykime, savo raciją. Ir čia nebuvo vienpusiškas pasmerkimas, net ir, pavyzdžiui, pamini, kad Robertas Bellarminas, taip, didysis bažnyčios kardinolas, sako, net jeigu ir įrodytų, kad, žodžiu, ne žemė sukasi aplink, kad būtų įrodyta, kad ne Saulė sukasi apie Žemę, o Žemė aplink Saulę. Šventasis raštas nuo to neturėtų nukentėti. Mes tiesiog turėtume atidžiau studijuoti tas vietas, iš kurių mums atrodo, kad šventajame rašte parašyta, kad Žemė yra stabili ir stovi. Čia vėlgi pasireiškia, kad katalikų bažnyčia vėlgi rėmė ne tik tai, kaip sakykime, tą tokį abstrakčią protavimo kultūrą, bet taip pat ir tokie tyrimus, eksperimentus, iš kurių galima atskleisti nuostabaus Dievo sukurto pasaulio dėsnius ir pagal juos aiškinti visato sandarą.
Dar be to, kad kalbama apie katalikų bažnyčios darbą, kuriant tą mokslo tyrinėjimų kultūrą, kalbama ir apie daugelį kitų sričių, tokių kaip menas, teisė, ekonomika. Atrodytų, kad na, su menu tai dar suprantama, kad visas architektūrinis paveldas, dailės paveldas, tai taip, kadangi vakaruose netgi turbūt daugiau negu rytų bažnyčioje buvo laisvas kūryboje, jeigu rytuose tai beveik visą laiką buvo toksai gan griežtas kanonas, vienu metu buvo net ir krizė ta ikonoklazmo. Vakaruose kažkaip buvo daugiau kūrybinės laisvės ir ko gero neturėtume to vat, net ir šiuolaikinio meno arba šiuolaikinio architektūros krypčių, jeigu nebūtų to tikėjimo, kad Dievas žmogui davė kūrybos dovaną, žmogus gali išreikšti grožį savo kūrybą. Bet vat, kada kalbame apie tokias rytis kaip teisė arba ekonomika, čia na, jau sudėtingiau. Tiesa, na, apie teisę gal irgi būtų galima sakyti, kad Romos teisė, kanonų teisė, kad perimta buvo labai daug kas iš antikos, bet taip pat buvo ir naujų dalykų, kurių nebuvo anksčiau. Koks yra tas katalikų bažnyčios indėlis teisės ir ekonomikos plėtotė pagal knygos autorių?
Pagal knygos autorių išėjtų, kad apskritai katalikų bažnyčia ir būtent scholastai, tie mąstytojai, filosofai, teologai suvaidino lemiamą vaidmenį randantis prigimtinės teisės teorijai. Nes katalikų bažnyčios toksai fundamentinis įsitikinimas ir skelbimas yra, kad kiekvienas žmogus turi nemirtingą sielą. Na ir tas, logiškai mąstant, vedė, kad žmonės turi tam tikras savybės, kurios jiems yra įgimtos, iš kurių iš jų netimsi, sakykime, Gyvenimas yra šventas, negali jo atimti. Ir tai turėjo poveikį ir, sakykime, ir teisės sistemai, ir raidai, ir viską. Ir per tokį supratimą, kad žmogus turi tam tikras įgimtas savybės, gimė mintis, kad yra ir prigimtinės teisės, nes vakarų Europa buvo jau įstatymų, teisės, teisingumo dvasia persunkta visuomenė ir tuos dalykus aiškindamis, įmastydami teisėms kategorijoms, priejo prie to, kad yra ir prigimtinės teisės, ir prigimtinė teisė. Tai šiuo požiūriu katalikų bažnyčia irgi jos atstovai, būtent mąstydami tomis temomis, kuria pagrindą rastis tiems dalykams, kuriuos mes siejame su šiuolaikinėmis žmogaus teisėmis. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus autoriaus požiūriu ir reikėtų su juo pritarti, buvo tai, kad net ir katalikų bažnyčia atstovai daug prisidėjo prie tarptautinės teisės pradmenų radimosi, nes paprastai vadovėliuose iškeliama, kad Hugo Grocius, 17 amžiaus olandų mąstytojas, būtent padėjo pagrindus. Autorius parodo, kad galima rasti tuos pagrindus jau kur kas anksčiau vėlyvųjų scholastų darbuose. Dar labiau jo toks įtikinama tezė ir jo taip akivaizdžiai demonstruojama yra, kad ispanų būtent teologai prisidėjo daug prie žmogaus teisų tokios sampratos plėtros po to, kai juos ištiko šokas, kaip jų tautiečiai ispanai negražiai elgėsi su indėnais. Ir čia vėlgi matome, kad katalikų bažnyčia ir jos atstovai, tiek kiekvienam žmogui skatindama reflektuoti savo nuodėmes, blogus darbus, taip pat skatino analizuoti ir valstybių veiklą tarpusavio santykiuose su kitomis tautomis. Ir tarkime, ispanų teologai prisidėjo prie to, kad indėnams lygiai taip pat būtų pripažintos tos prigimtinės teisės į valdžią, į nuosavybę. Ir ta tokia savikritika, iš tikrųjų, prisidėjo prie to, kad ir dabar mes galime kalbėti apie tokį dalyką kaip žmogaus teisėmis, kurios taikomos kiekvienam žmogui. Nes reikia prisiminti, kad iki krikščionybės atėjimo, tai vyraudavo toksai gentinė samprata, kai kitos genties žmogus faktiškai buvo laikomas ne žmogumi. Ir tai, kas galioja mano kalba kalbantiems žmonėms, negalios kita kalba kalbantiems žmonėms. Tai būtent tas katalikų bažnyčios propaguojamas visuotinės moralės kanonas, jis leidžia mums mąstyti apie žmogaus teisės kaip apie universalią vertybę.
Dar būtų galima kalbėti ir apie kitas rytis, tokias kaip, pavyzdžiui, labdaros kultūra, apskritai moralinė arba netgi kaip Dievo, kuris yra nepriklausomas nuo pasaulio, atskiras, geras ir besirūpinantis samprata įgalino tokį gyvenimą, kokį mes dabar gyvename, bet gal neaptarkime visko, tiesiog palikime intrigą ir tikrai rekomenduojame visiems, kurie domisi mūsų tapatybę, kurie domisi istoriją ir kurie nori suprasti, kaip buvo sukurtas tas civilizacinis pasaulis, kuriame gyvename, paskaityti Tomo Vūtso knygą, kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją, o čia Marijos radijo laidoje knygų lentynoje kalbėjomės mes su istoriku, daktaru Dariumi Baronu, su Dievu.